Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Ibtido kitobining 1-bobida ilgari zamonda Xudovanddan boshqa hech narsa bo'lmaganligi haqida aytilgan. Oxirgi bobida esa 2 buyuk odamning o'limi haqida aytilgan. Ular yer yuzidan g'oyib bo'ldilar va faqat birgina Xudovandga ma'lum bo'lgan sirli shohlikka kirdilar. 1-bobda biz hayotning boshlanishi hamda odamning yaratilishi haqida hikoya qiladigan koinot tarixini o'qishimiz mumkin. Ibtidoning oxirgi bobida esa yangi hayot sari bo'lgan kurash, sinov hamda tayyorgarlikning natijasi tasvirlangan. 1-bobda Xudovand 2 insonni yaratgani hamda ularni tarbiyalashga kirishgani haqida hikoya qilinadi. Oxirgi bobda esa bu 2 buyuk odamni tarbiya qilish orqali Xudovand o'z maqsadiga erishdi va ularni o'zining shohligiga oldi. Shu bilan bu kitob o'z nihoyasiga yetdi. Bu kitobda Xudovand qanday qilib o'zining odamlarini tarbiyalab, ularni olib yurishi va unga itoat qilganlar, Xudovand hamma narsani yaxshilikka aylantirishini anglab yetishlari batafsil bayon etilgan. Ushbu yangi ijod haqida shunday aytilgan: Xudo butun yaratganlarga qarab hammasining juda yaxshi ekanini ko'rdi, deb yozadi Ibtido kitobining 1-bobi 31-oyatida. Aziz birodarlar, agarda Yoqub qo'lidagi hassasi bilan xoronga qochib ketayotgan paytda unga vaqt o'tib, uni shohlarga xos dafn etishlarini aytganlarida u bunga ishonarmidi? Yusuf otasining ustiga yiqilib yig'laganicha uning yuz ko'zidan o'pdi. Yusuf otasini yaqinda bo'ladigan uzoq safarga tayyorlash uchun tabiblarga uni mumiyolashni buyurdi. Mumiyolash 40 kun davom etdi. Misrliklar esa 70 kun Yoqubga yig'ildilar. Yusuf otasini dafn etish uchun Firavindan Xoronga borib kelishga ruxsat so'radi. Firavinning barcha xizmatkorlari hamda Misr mamlakatining barcha oqsoqollari Yusufning otasini oxirgi manzilga kuzatishni o'zlarining sharafli burchi deb hisoblardilar. Misrliklar Yoqub vafot etganini va u Xoronda dafn etilishini bilib qolganlarida motam kiyimlarini kiyib oldilar. Hamma katta qayg'uda edi. Chunki odamlar Yusuf bilan Isroilni yuqori qadrlardilar. Yoqubni kuzatmoqchi bo'lganlarning soni oshib ketdi. Firavin Yusufga aravalar va soqchilar berdi. Shundan so'ng Yoqubning yosh bolalardan tashqari butun xonadoni yo'lga otlandi. Katta salobat bilan yetib kelayotgan ta'ziya marosimi maqsad sari yaqinlashayotgan edi. Yusuf va uning akalari qaytadan o'zlarining qadrdon vatanini, Lubnon tog'larini hamda Iraim bilan Manishiga va'da qilib berilgan ajoyib Moriyo yerini ko'rdilar. Yoqubni dafn etib bo'lganlaridan so'ng ular Baytlahimdagi Rohilaning qabrini ziyorat etdilar. Shundan so'ng bu joylar bilan xayrlashdilar. Shunday qilib Yoqub o'z vataniga qaytib keldi va u boshqa hech qachon endi o'zga yurtlarda sarson sargardon bo'lib yurmasdi. Azizlar, shu yerda eshitirishimizga yakun yasab, sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.